Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela do t'ju shëshërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor. Zëvendës kryeministri në detyrë i Kosovës Besnik Bislimi merret në pyetje nga Prokuroria Speciale e Kosovës. Pas dështimeve globale, Trump mund të kthehet Kosovës dhe Serbisë, thot eksperti për Ballkanin Charles Kapçen. Nga bota, së paku 140 njerëz të vrarë nga sulmet izraelite në Gazë në 24 orët e fundit. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei nuk e pranon thirrjen për t'u dorëzuar. Paralajmëron dëmet të pariparueshme nëse shëbaja përfshihet. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Zëvendës kryeministri në detyrë i Kosovës Besnik Bislimi është intervistuar sot nga Prokuroria Speciale e Kosovës për rastin që ka të bëjë me dyshimet për dhënien me qiratë të fabrikës për mbetje shtazore. Bislimi është intervistuar në cilësinë e dëshmitarit, konfirmoi Prokuroria Speciale e Kosovës. Ai u intervistua mëngjesin e së mërkurës për rreth një orë e gjysmë dhe më pas, Bislimi tha se atij prokurorët nuk i parashtruan asnjë pyetje që mund të cilësohet si pyetje drejtuar një dëshmitari. Bislimi e akuzoi prokurorinë se me këtë intervistim ka dashur të bëj bujë mediale. Arrita të konfirmoj se të gjitha informacionet që prezentova sot kanë mundur të grumbullohen shumë leht pa pasur nevojë fare për intervistim. Do të kishte mjaftuar një studim minimal për detyrat dhe përgjegjësitë e zëvendës kryeministrit, tha mes tjerash Bislimi. Ndërkaq nga Prokuroria Speciale thanë se hetimet lidhur me dyshimet për dhënien me qiratë të fabrikës për përpunimin e produkteve nën shtazore janë në fazën fillestare, ndaj nuk mund të japin tani për tani detaje lidhur me intervistimin e Bislimit.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Charles Kapçen nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë në SBA thotë se deklarata e fundit e presidentit amerikan Donald Trump për Kosovën dhe Serbinë duhet parë në kontekstin e një lideri që po përpiqet të rikthejë vëmendjen e opinionit publik mbi rolin e tij si negociator i shkëlqyer. Sipas si premtimet e Trumpit për të dhënë fund luftës në Ukrainë dhe konfliktit në Lindjen e Mesme nuk janë pasqyruar në realitet, pasi luftrat vazhdojnë me intensitet dhe aktorët kryesor nuk tregojnë shenja gatishmërie për kompromis. Dëgjojmë në vazhdim bisedën me zotin Kapçan, i cili flet edhe për qasjen që sipas tij do duhet të kishte Kosova për t'i çuar përpara interesat e saj. President Trump recently said that he stopped the war. Presidenti Trump tha së vuni se ai ka ndaluar një luftë mes Kosovës dhe Serbisë gjatë mandatit të parë presidencial dhe ka premtuar se do ta rregulloj këtë sërish. Sipas jush, sa e saktë është kjo deklaratë dhe çfarë ndikimi kishin përpjekjet diplomatike të SBA-s në vitin 2020 në terren? Forces in 2020 have on the ground.
Well, I think you have to see Trump's post.
Mendoj se postimin e Trumpit duhet parë në kontestin e një presidenti që ndjen se pretendimet e tij se është negociator i shkëlqyer po vihet në dyshim. Ai ka thënë se do të jap fond luftës në Ukrainë për 24 orë dhe se do ta ndal luftën në Lindjen e Mesme, ndërkohë që lufta në Ukrainë vazhdon me intensitet. Presidenti rus Vladimir Putin nuk jep asnjë shenjë se është i gatshëm të negociojë me mirëbesim, ndërsa Izraeli jo vetëm që vazhdon luftën kundër Hamasit në Gaz, por ka hapur edhe një front të ri me Iranin. Ndaj, mendoj se Trumpi po përpiqet të rikujtojë opinionit publik për arritjet e tij të mëparshme, por edhe në këtë rast kur përmendi Kosovën dhe Serbinë, ai kryesisht i ngatroi faktet sepse Kosova dhe Serbia nuk ishin në luftë. Ato nuk ishin në luftë që nga viti 1999. A pati sukses administrata e Trumpit me të dërguarin për dialog Kosovë-Serbi Richard Grenell në avancimin e një marveshje për bashkëpunim ekonomik mes Kosovës dhe Serbisë? Po. Arritën ata të ndërmjetësoj një marveshje që Kosova të krijoj marrëdhënie diplomatike me Izraelin? Po. Këto nuk janë të parëndësishme, por ideja se Trumpi në një farë mënyre ka shmangur ose i ka dhënë fund luftës është thjesht e pasakt.
Trump avoided war or ended a war is simply inaccurate.
Given what you just said, that Trump has so far nothing... Marë parasysh atë që sapo thate dhe ju, se Trump deri më tani nuk ka arritur ndonjë sukses në zgjidhjen e konfliktit Rusi-Ukrainë, dhe tani përballet edhe me tensione midis Izraelit dhe Iranit, a shihni ndonjë mundësi që ai të kthehet te procesi Kosovë-Serbi si një fush më e menaxhueshme politikës së jashtme?
Yes. I think that's not out of the question.
Po, mendoj se kjo nuk përjashtohet fare. Trumpi tani ka shumë punë. Ka luftën e madhe në Ukrainë, luftën e madhe në Lindjen e Mesme, ka 17 apo 18 palë negociata të ndryshme për tarifa dhe tregti që vazhdojnë dhe situata e tij politike brenda vendit është e ndërlikuar, veçanërisht për çështjet e imigracionit dhe dëbimeve. Kemi parë po ashtu dhunë në rrugët e Los Angelesit dhe sulme ndaj ligjvendësve në Minnesota. Ndaj nuk mendoj se Trumpi apo ekipi i tij kanë shumë kapacitete tani për çështjet e tjera. Dhe kjo me që nuk po arrin shumë rezultate në Lindjen e Mesme dhe në diplomacinë me Ukrainën dhe Rusinë. Ai mund ta kthejë vëmendjen nga Kosova dhe Serbia dhe të përpiqet të arrijë ndonjë fitore. A është momenti i duhur për këtë? Me gjasë, jo, sepse situata politike është e paqëndrueshme si në Beograd, ashtu edhe në Prishtinë. Tani për tani askush nuk është në pozicion për të bërë kompromise të vështira, por mendoj se në kohën e duhur, Trumpi mund të rikthehet për të negociuar një marrëveshje dhe për të nxitur Serbinë dhe Kosovën, që të ecin përpara me marrëveshje që ndërmjetësoi Bashkimi Evropian.
What would his si do dukej riangazhimi i tij në mosmarrveshjen mes Kosovës dhe Serbisë? Dispute look like
reengagement basically the appointment of
riangazhimi do të pasqyrohej me emrimin e Richard Grenellit apo ndonjë përfaqësuesi tjetër special i cili ose e cila do të shpërvilte mangët dhe do të shkonte në rajon, do të takohej me udhëhecit atje dhe do të përpiqej të shtynte të dyja vendet në drejtim të zbatimit të marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve. Viteve të fundit zbatimi ka ngecur thuajse plotësisht. Për këtë arsye mendoj se do të nevojitet një angazhim i ri nga SBA-ja dhe presioni i ri nga SBA-ja në bashkëpunim më bëhen për të rifilluar dialogun.
In cooperation with the EU to try to jumpstart the dialogue.
Kosovës acting prime minister Albin Kurti, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti, i është përgjigjur deklaratës së Trumpit duke thënë se normalizimi i marrëdhënieve është i mundur, por vetëm nëse SBA-ja dhe të tjerët e rrisin presionin mbi Serbinë për të zbatuar marrëveshjet arritura në vitin 2023. A mendoni se Washingtoni duhet të ndryshojë qasjen e tij dhe të ushtrojë presion më të drejtë për drejtë mbi Beogradin? More direct pressure on Belgrade.
I mean, I think that the US and the EU should
Mendoj se SBA-ja dhe Bashkimi Evropian duhet të bëjnë shumë presion ndaj të dyja palëve. Një nga zhvillimet më pak pozitive për Kosovën gjatë viteve të fundit sipas mendimit tim është se kryeministri Kurti mund ta ketë tepruar me përdorimin e kartës nacionaliste. Ai ka ndërmarr disa hapa për shtrirjen e autoritetit në veri, ka hezituar të ndërmarr hapa për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ka bërë edhe veprime tjera që në disa aspekte kanë bërë që Prishtina të duket si problemi e jo Beogradi. Prandaj kemi parë sanksione nga Bashkimi Evropian dhe kritikat e forta nga Washingtoni gjatë administratës Biden. Mendoj se dialogu është në ngërç dhe do të nevojitet presion i konsiderueshëm mbi të dyja palët për ta shtyrë përpara.
Significant pressure on both parties is going to be needed.
Kurti më parë ka paraqitur tri kushte për normalizimin e marrëdhënieve: dorëzimin e Milan Radojčićit nga Serbia, nënshkrimin formal të marrëveshjes bazë me aneksin e zbatimit dhe tërheqjen e letrës së dhjetorit 2023 që refuzonte integritetin territorial të Kosovës. Sa realiste dhe efektive i konsideroni këto kërkesa? This demands.
Well, you know, I think that the dialogue has to
Mendoj se dialogu duhet të ecë përpara në faza hap pas hapi. BE-ja veproi drejt kur ndërmjetësoi marrëveshjen pa kërkuar më njëherë që Serbia ta njohë Kosovën si shtet e pavarur. Mendoj se e dim që në fund kjo çështje do të përfundojë me njohjen e Kosovës si shtet i pavarur nga Serbia, por paraprakisht secila palë duhet të bëjë hapat e nevojshëm për të treguar vullnet të mirë dhe për të ecur përpara drejt normalizimit të marrëdhënieve mes tyre. Qeveria e Serbisë e di se në fund nuk do të hyjë në Bashkimin Evropian pa e njohur Kosovën. Prandaj çështja tani është se si të krijohet një terren i ri politik që u jep udhëheqësve në Prishtinë dhe në Beograd guximin dhe mbështetjen e nevojshme për të marrë vendime të vështira edhe nëse ato nuk janë të pëlqyera në opinionin publik.
And in some instances politically unpopular.
Kurti has also said that the US remains. Kurti po ashtu ka thënë se SBA mbetet partnere e pazëvendësueshme e Kosovës në mbrojtje, diplomaci dhe zhvillim. Mendoni se Kosova mund të vazhdojë të mbështetet në përkrahjen e fuqishme amerikane në një kohë kur po ndodhin ripozicionime globale dhe politika jashtme e Trumpit është më transaksionale.
Actional Trump foreign policy.
You know, there's a lot of goodwill toward Kosovo and the
Në Shtetet e Bashkuara ekziston një mirëbesim i madh ndaj Kosovës që nga ndërhyrja e NATO-s në vitin 1999 dhe përpjekjet që janë bërë prej atëherë për ta ndihmuar Kosovën të zhvillohet si një demokraci e suksesshme. A mendoj se gjatë presidencës së Trumpit do të shohim më pak fokus tek Evropa dhe më shumë tek lindopastori? Po. Ka shumë gjasa. Mendoj se Trump e ka bërë të qartë se dëshiron që Evropa të shpenzojë më shumë për mbrojtje dhe të marrë më shumë përgjegjësi për zgjidhjen e sfidave në fqinësinë e saj. A pres që Trump të tërhiqet krejtësisht nga Evropa? A mendoj se pas 4 vjetësh nuk do të ketë më trupa amerikane në Evropë? Jo, nuk e besoj. Mendoj se ajo që do të shohim do të jetë një riekuilibrim i pranisë, por jo tërheqje. Dhe në këtë drejtim mendoj se Kosova duhet të pres politika të mira dhe një angazhim pozitiv nga Washingtoni. Ndaj është në interes të Kosovës dhe të kryeministrit Kurti që të ndjek politika më mbështetëse për procesin e dialogut.
More supportive of the dialogue process.
Given your long experience, duke pasur parasysh përvojën tuaj të gjatë në çështjet evropiane, si do dukej një plan real për normalizimin e qëndrueshëm të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë?
Relations between Kosovo and Serbia look like?
You know, I think that the EU deal, the OHRID.
Mendoj se marrëveshja e ORI-t ndërmjetësuar nga BE-ja është e mirë. Tani, sipas mendimit tim, më shumë bëhet fjalë për zbatim sesa për drejtimin që do të marrë procesi më tej. Në përgjithësi, kur shikoni konfliktet e zgjatura si ky, ku të dyja palët janë të ngulitura në pozicionet e tyre, rruga përpara është me hapat e vegjël e gradual që tregojnë vullnet të mirë. Secila palë duhet të bëjë kompromise dhe lëshime që japin sinjal palës tjetër se dëshiron të bashkëpunojë dhe të avancoj drejt kthimit të armiqve në miq. Prandaj mendoj se hapi i ardhshëm duhet të përfshijë një plan pune të detajuar me hapa konkret. Çfarë do të bëjë Kosova, çfarë do të bëjë Serbia, kur do ta bëjnë, cilët janë hapat që do të ndërmerren për ta çuar Prishtinën dhe Beogradin drejt një marrëveshje më të mirë, e cila në fund do të mundësoj normalizimin e marrëdhënieve dhe njohjen e Kosovës si shteti pavarur.
And ultimately recognition of Kosovo as an independent country.
Intervistën me zotin Kapçan mund ta lexoni edhe në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i listës sërbe Zlatan Elek nuk u paraqit sot për dëgjimin e planifikuar para prokurorisë speciale në Prishtinë pasi avokati i tij u sëmur. Ai dhe disa zyrtarë të tjerë besohet se po hetohen për dyshimet për përfshirje në protestat dhe barikadat në veri të Kosovës në vitin 2022. Më shumë hollësin nga Krenare Cuboli.
Dëgjimi i kryetarit të listës serbe Zlatan Elek para prokurorisë speciale në Prishtinë, që ishte caktuar për 18 qershor, është shtyr pasi avokati i tij është sëmur. Ndaj Eleku dhe disa zyrtarëve të tjerë të kësaj partie po zhvillohen hetime pasi dyshohet se kanë minuar rendin kushtetues të Kosovës dhe kanë marrë pjesë në protestat dhe ngritjen e barikadeve në veri të vendit në vitin 2022. Në fillim të muajit qershor, zyrtari i lartë i listës serbe Igor Simić deklaroi se ai vetë së bashku me Elekun dhe Slavko Simićin, të tre deputet aktual në Kuvendin e Kosovës, janë nën hetime për përfshirje në sulm ndaj rendit kushtetues të Kosovës dhe për veprat të tjera penale që lidhen me protestat e dhjetorit të vitit 2022. Simić tha se përveç tyre, edhe rreth 40 antarë të komunitetit serb kanë marrë thirrje të njëjta ose të ngjashme, të cilat lidhen me protesta paqësorë në veri të Kosovës në dhjetor të vitit 2022. Më 10 dhjetor të vitit 2022, në veri të Kosovës u ngrisën barikada për shkak të arrestimit të Dejan Pantiqit, një ish-zyrtar i policisë, të cilin autoritetet e Kosovës e akuzuan për pjesëmarrje në sulmin ndaj ambienteve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës. Ato barikada u hoqën më 29 dhjetor pas thirrjes së presidentit serb Aleksandar Vučić dhe pasi Pantiq u dërgua në arrest shtëpiak. Përndryshe, barikadat pasuan një sër incidentesh dhe tensionesh të shtuara, pasi serbët u larguan nga institucionet e Kosovës në veri në fillim të nëntorit të vitit 2022 me iniciativën e listës serbe. Zyrtarët e listës serbe i mbështetën publikisht barikadat në veri të Kosovës në dhjetor të vitit 2022 dhe ishin të pranishëm fizikisht në vendet ku rrugët ishin të bllokuara me makineri të rënd, duke u dhënë mesazhe inkurajuese qytetarëve të mbledhur. Kryetari i atërshëm i listës serbe Goran Rakić tha se këto barikada ishin një reagim, jo një veprim. Në ato barikada, ashtu si edhe në ato të ngritura në korrik të vitit 2022 apo në shtator të 2021-shit, ishin të pranishëm kryesisht punonjës të institucioneve të Serbisë që funksiononin në Kosovë. Këto institucione, përveç atyre arsimore dhe shëndetësore, u mbyllën ndërkohë nga autoritetet e Kosovës, të cilat i konsideronin si të paligjshme dhe paralele. Në atë kohë, nën kryetari listës serbe ishte Milan Radojčić, i cili tha tërheqi nga kjo pozitë në shtator të vitit 2023, pasi mori përgjegjësinë për sulmin e armatosur në Pajinsk. Në këtë sulm, serb të armatosur vranë një policë të Kosovës, ndërsa në përleshjen me armë që pasoi u vranë edhe tre sulmues serb. Edhe pse autoritetet e Kosovës kishin lëshuar urdhër për arrestimin e Radojčićit për përfshirjen e korrupsion, friksim në procese gjyqësore dhe në vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović, lista serbe konfirmoi në vitin 2022 se nën kryetari i saj ishte i pranishëm në barikada, duke theksuar se ai gëzon mbështetje në mesin e serbëve në Kosovë dhe se është autoritet për ta. Lidhur me seancën dëgjimore të Elekut, që ishte parapar fillimisht më 18 qershor, zyra për Kosovën e qeverinë e Serbisë i tha listës serbe se Serbia dhe i gjithë populli serb është me të dhe se ky është një proces politik dhe zbatim i një politike të hapur antiserbe. Edhe ministri i shëndetësisë në qeverinë e Serbisë Zlatibor Lončar reagoi marr parasysh se Elek është edhe drejtori i qendrës spitalore klinike në Mitrovicën e Veriut, e cila vepron në sistemin serb. Lončar tha se po bëhet persekutim politik i listës serbe dhe se ai do t'i informojë të gjitha institucionet relevante ndërkombëtare shëndetësore rreth, siç ka thënë ai, persekutimit të Elekut.
Radio Evropa e Lirë, raportimi i pamshëm për temat që kanë rëndësi për ju.
Në kryeqytetin e Kosovës së 10 ramira banesa janë të banuara, por pa dokumentin më të rëndësishëm ligjor, certifikatën e përdorimit. Kjo mungesë që prek mbi 85% të ndërtimeve të larta i lë banorët në pasiguri juridike. Prishtina, megjithatë, nuk është e izoluar. Thuhet se situata e ngjashme është pothuajse në të gjitha komunat e Kosovës. Kronike Nadije Ahmetit.
Që 5 vite Besim Shala me familjen 4 antarëshe jeton e katin e 5 në një banesë në rrugën B në Prishtinë, por ende nuk është pronari legjitim. Ai thotë se në fillim të vitit të 2020 ka blerë banesën në rreth 80.000 euro dhe për këtë ka nënshkruar kontratë me investitorin tek noteri. Megjithatë, në institucione komunale emri i tij nuk figuron si pronar. Kam kërkuar disa herë nga pronari që banesa të kalojnë në emrin tim, por çdo herë përgjigjja ka qenë se është në procedurë të marrjes së certifikatës së përdorimit në komun, tregon ai. Për të bërë besimi pronari ligjshëm, investitori duhet të pajiset me certifikatën e përdorimit për ndërtesën e përfunduar. Kjo certifikatë, e njohur ndryshe si pranimi teknik, është dokument zyrtar që dëshmon se objekti është ndërtuar në përputhje me lejen ndërtimore dhe vetëm pasi të pajiset me të, objekti mund të lëshohet për shfrytëzim. Ky dokument vërteton se ndërtesa është funksionale, sigurtë dhe banueshme, përfshir sistemet e instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes dhe ventilimit. Besimi nuk është i vetmi që përballet me këtë problem. Rreth 85% e ndërtimeve të larta në kryeqytet nuk kanë marrë ende certifikatën e përdorimit. Sipas zyrës kombëtare të auditimit të Kosovës, gjatë viteve 2017-2021 janë lëshuar 306 leje ndërtimi për objekte të larta, por vetëm 26 certifikata të përdorimit. Vetëm 15% e lejeve të lëshuara për ndërtim gjatë kësaj periudhe janë pajisur me certifikatë të përdorimit, thuhet në raportin Efikasiteti dhe efektiviteti në procesin e ndërtimeve të larta në komunën e Prishtinës publikuar në muajin mars nga ZKA. Radio Evropa Lirë ka kërkuar përgjigjen nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës për situatën në të gjitha komunat e Kosovës. Ata kanë thënë se nuk posedojnë të dhëna specifike, pasi kjo kategori e ndërtimeve është kompetencë ekzekutive komunave përkatëse. Por, Ministri Libor Naliu në fund të vitit të 2022, në kuvendin e Kosovës pa thënë se në gjithë vendin me shumë se 75% e ndërtesave janë ndërtuar pa leje, rrjedhimisht edhe pa certifikata të përdorimit. Gjithashtu as komunat më të mëdha të Kosovës, Gjakova, Ferizaj, Peja, Mitrovica Jugu, Gjilani dhe Prizreni, nuk kanë ofruar të dhëna se sa leje ndërtimore dhe sa certifikatat e përdorimit janë lëshuar gjatë periudhës 2017-2025. Por sipas Driton Tafallarit, ish këshilltar në këtë ministri, situata mungesës së certifikatave të përdorimit është e njëjtë në shumicën e komunave të vendit. Ai thekson se problemet janë më të dukshme në komunat më të mëdha për shkak të intensitetit më të lartë të ndërtimeve. Tafallari konsideron se mbi 90% e banesave në nivel vendi nuk kanë pranime teknike. Një numër i madh i ndërtuesve shprehet ai nuk janë përmbajtur projekteve për të cilat kanë marrë leje ndërtimore dhe për këtë arsye nuk aplikojnë për pranim teknik.
Edhe në këto raste, organi mikëqyrës ose organi cili merret me pranim teknik nuk ka të drejtë me bë pranim teknik. Do të thonë kur ka diskrepancë në mes të lejes edhe gjendjes në teren.
Edhe Ilir Gjinolli, profesor i urbanizmit dhe planifikimit hapësinor në Universitetin e Prishtinës, konsideron se faji mund të jetë tek ndërtuesi, por më shumë tek autoritetet komunale, të cilat nuk kanë kapacitetet të zhvillojnë inspektime gjatë kohës së ndërtimeve. Mungesa certifikatës së përdorimit ka pasoja serioze për blerësit e banesave, thot Tafallari. Përveç mungesës së sigurisë juridike për banim, ata nuk mund t'i përdorin këto prona si hipoteka për kredi, as nuk mund t'i shesin ligjërisht. Nga kjo procedurë nuk humb vetëm blerësi, por edhe komuna përkatëse, thot Ilir Gjinolli.
Aty ku nuk ka certifikatë përdorimi, nuk ka mundësi të regjistrohet prona në kadastër. Dhe këtu në humbje janë të gjithë, përfshirë ata që kanë blerë një banesë apo një pronë dhe komuna e cila humb taksën e pronë.
Besimi cili prej 5 vitesh jeton në banesë pa dokumentacion të rregulluar pronësor, thot se ka tentuar të marrë kredinë në një bankë komerciale, por nuk është lejuar të përdor banesën si hipotekë. Për të gjetur një zgjidhje, profesori Gjinolli thotë se duhet të ketë vullnet nga të gjithë aktorët, sidomos nga ata që përfitojnë. Shfrytëzuesit duhet të ushtrojnë presion ndaj autoriteteve komunale, ndërsa qeveria duhet të ketë vullnetin për të ndihmuar komunat me financa, kapacitete njerëzore dhe teknike.
Duhet të ketë një afat të caktuar që do të përfshinte inspektimin dhe certifikimin e të gjitha ndërtesave, duke mos pritur aplikimin nga ndërtuesi, por duke shkuar direkt tek ata.
Në bazë të ligjit për ndërtim, investitori dënohet me gjobën nga 1.000 deri në 30.000 euro nëse objekti përdoret pa certifikatën e përdorimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Izraeli ka realizuar një sulm të sofistikuar dhe të koordinuar ndaj Iranit duke përdorur një kombinim të inteligjencës artificiale dhe teknologjike për të goditur objektiva kyçe ushtarake dhe bërthamore. Ky operacion i koduar si Luani në ngritje është kulmi i përpjekjeve të gjata të shërbimeve izraelite të inteligjencës si Mossadi për të penguar zhvillimin e programit bërthamor të Iranit. Holsiti sjell flaka Zogu.
Izraeli e ka tronditur Iranin javën e kaluar në momentin që ka nisur një operacion ushtarak dhe të inteligjencës të përgatitur ndër vite, që ka rezultuar me sulme precize kundrejt shënjestrave të nivelit të lartë. E udhëzuar nga spionët dhe inteligjenca artificiale, ushtria izraelite ka nisur zjarr në terrin e natës përmes aeroplanëve luftarak dhe dronëve të kontrabanduar, duke ia gjymtuar Iranit një pjesë të sistemeve raketore dhe atyre të mbrojtjes ajrore. Me një liri më të madhe për të fluturuar mbi Iran, Izraeli ka bombarduar më pas qendra bërthamore dhe ka vrarë general të lartë ushtarak dhe shkencëtar iranian. derisa Irani është mobilizuar për t'u akmar disa orë më vonë, kapaciteti i tij veç se dobësuar nga sulmet e mëparshme izraelite, është rënuar edhe më tepër. Situata është përshkruar kështu pas diskutimeve me 10 zyrtarët dhe ish zyrtari izraelit të inteligjencës dhe sektorit ushtarak, disa prej të cilave kanë folur për agjencinë e lajmeve Associated Press në kushtet anonime, në mënyrë që të mund të japin më shumë informacione për operacionet. Disa prej pretendimeve të tyre nuk kanë mundur të verifikohen, mirë po i shuthecja e kërkimeve në agjensin izraelitët të spionimit, Mossad, ka konfirmuar skeletin e sulmit duke thënë se ka pasur informacionet të brendshme se si është planifikuar dhe ekzekutuar ai. Sulmi është kulminacion i shumë viteve të punës së Mossadit për të shënjestruar programin bërthamor të Iranit, ka thënë Sima Shain, ish drejtoresh për kërkime në Mossad dhe tani është analiste në Institutin për Studime të Sigurisë Kombëtare. Ndonë se ishte planifikuar një rundi 6 takimeve mes dy vendeve të djelë në Oman, kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu e ka aktivizuar operacionin Luani në ngritje të premten. Presidenti Amerikan Donald Trump ka qeni njoftuar për nisje të sulmit. Netanyahu ka thonë ndërvite se neutralizimi i programit bërthamor të Iranit është jetik për sigurinë e Izraelit, prandaj Izraeli ka ndërmarrë veprime për të dobësuar kapacitetet e Iranit për pasurim të uraniumit në gradën ushtarake. Megjithatë, Netanyahu ka thënë se një sulm agresiv ka qenë domosdoshëm pasi Irani ka vazhduar të pasurojë programin e vet, pavarësisht përpjekjeve diplomatike amerikane dhe paralajmërimeve prej vëzhguesve të Kombeve të Bashkuara. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka bërë thirrje të vazhdueshme për shkatrim të Izraelit. Liderët politik iranian kanë thënë se programi i tyre bërthamor është për qëllime të mbrojtjes, ndonse është shteti i vetëm pa bombë që pasuron uraniumin në nivellet pothuajse të kategorisë ushtarake. Mossadi dhe ushtria izraelite kanë punuar së bashku për të paktën 3 vjet për të krijuar themelin e operacionit, sipas një ish zyrtari të inteligjencës, i cili ka thënë se ka njohuri për sulmin. Sulmi është planifikuar edhe në bazë të informacioneve që ka mbledhur Izraeli gjatë valës së sulme vajrore në tetorin e vitit të kaluar, përgjatë së cilës është vënë pa dobësia e sistemeve iraniane për mbrojtje, ka thënë Naysan Rafati, analist për Iranin në grupin ndërkombëtar të krizave. Për të analizuar informacionin e mbledhur prej burimeve të ndryshme, Izraeli e ka përdorur inteligjencën artificiale, ka thënë një zyrtari inteligjencës i përfshirë në selektim të individëve dhe qendrave që janë shënjestruar. Ai ka thënë se inteligjenca artificiale është përdorur për të ndihmuar izraelitëve që të shoshitnin thesarin e të dhënave që posedonin. Puna ka nisur në tetorin e vitit të kaluar sipas një zyrtari që ka folur në kushte anonime, pasi nuk ka qenë autorizuar që të flasë për mediat, do të thotë një muaj përpara se Netanyahu ka deklaruar se ka urdhëruar planet për sulme. Një hulumtim i Associated Press më herët këtë vit ka shpërfaqur se ushtria izraelite përdor modele amerikane të inteligjencës artificiale në luftë për të bërgjuar komunikimet dhe për të mësuar lëvizjet e armiqve. Këto modele janë përdorur në luftrat me Hamasin në Gazë dhe Hezbollahun në Liban.
Në vazhdim bloku i lajmeve.
Sulmet e izraelite në rripin e Gazës kanë shkaktuar së paku 140 viktima brenda 24 orëve të fundit, njoftuan të mërkurën zyrtarët shëndetësor. Ministria e Shëndetësisë në Gazë raportoi se së paku 40 prej të vrarëve humbën jetën gjatë sulmeve ajrore dhe përleshjeve me armë zjarri të zhvilluara gjatë ditës së sotme. Mes viktimave janë edhe palestinezë që prisnin për ndihmë ushqimore. Forca e mbrojtjes e Izraelit tha se po heton në raportet për vdekjen e njerëzve që prisnin për ndihmë ushqimore. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei i hodhi poshtë të mërkurën thirrjet e Shteteve të Bashkuara për të udhëzuar përballë bombardimeve nga Izraeli dhe paralajmëroi se SBA-ja do të pësoj dëme të pariparueshme nëse përfshihet ushtarakisht. Deklaratat e Khameneit u lexuan nga një spikere në televizionin shtetëror iranian. Khamenei, i cili është parë vetëm një herë prej se Izraeli dhe Irani nisën sulmet kundër njëri tjetrit javën e kaluar, i bëri këto komente pasi presidenti amerikan Donald Trump kërkoi nga Irani të dorëzohet pa kushte dhe e paralajmëroi Khamenein se SBA-ja e di se ku ndodhet ai, por se nuk ka plane ta vrasë tashpërtash. Shefja diplomacisë e Bashkimit Evropian Kaja Kallas tha se Rusia s'ka shanse kundër NATO-s, por alianca duhet të qëndrojë bashkuar përballë një moske armiqësore. Duke folur para mbajtjes së samitit të NATO-s në Holand, ku antarët e aleancës janë nën presion nga Shtetet e Bashkuara për të rritur shpenzimet për mbrojtje, Kallas paralajmëroi se vetëm rritja e shpenzimeve për mbrojtje nuk mjafton për të frenuar Kremlinin. Sot kundër NATO-s dhe EBE-s, Rusia nuk ka shanse, por ne duhet të qëndrojmë të bashkuar, tha Kallas para Parlamentit Evropian në Strasburg. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të rejat e fundit, ju ftoj të na përcillni edhe në llogaritë Radioson në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, YouTube dhe TikTok. Nga Praga, miru dëgjofshim.